Програма «Ранкова хвиля» продовжується. Нагадаю, що працюють для вас Євген Павлюковський та Наталка Соколенко. І, власне, ми переходимо до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від гурту «The White Stripes» «Truth Doesn't Make a Noise». Власне, правда не викликає, власне, галасу. Так перекладається ця назва. І після цієї музичної композиції повернемося до нас в студію. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Композиція від гурту The White Stripes щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Називається вона Truth Doesn't Make a Noise. Правда, не викликає галасу. У нас, насправді, галасу, принаймні, в
от
нашому
цікаво,
політикумі
так,
дуже чимало.
Правда, не викликає галасу.
Принаймні, за версією цього самого Вайта, який співає в цьому гурті, а ми тим часом будемо так само з'ясовувати, де ж, власне, правда і чому галас, з'ясовувати будемо з нашим гостем, заступником глави адміністрації президента України, політологом Ростиславом Павленком. Пане Ростиславе, вітаємо вас в нашій
студії.
Доброго
ранку.
Так, і вчора, власне, як відбулося запрошення, воно в мене народилося після нашого спілкування на вулиці Банковій. Був мітинг з вимогою кількох громадських організацій і політичних сил, з вимогою прозорого призначення наступного генерального прокурора. І, власне, вимоги були скеровані, в тому числі, до президента. І Ростислав Павленко вийшов з адміністрації президента і, власне, прийняв ці вимоги. І там я подумала, чому б нам про це не говорити, не поговорити з нашими слухачами, в тому числі в студії громадського радіо «Ранкової хвилі». І, власне, Ростислав Павленко зараз тут з нами. Вдалося передати адресату ці наші вимоги учасників мітингу вчорашнього?
Очевидно, що так. Там є досить швидка процедура, коли всі документи, які не доходять з мітингів, передаються в приймальню до президента і до президента.
А що далі відбувається? От найцікавіше, що відбувається далі? От якщо, я розумію, є якісь певні таємниці, але як президент працює, чи не президент працює з цими зверненнями?
Ну, президент з ними ознайомлюється, і далі вони передаються в адміністрації в ті управління, які, власне, займаються тим чи іншим питанням. Тому це, очевидно, буде розписано на ті управління, які займаються взаємодією з правоохоронними органами, які допомагають, власне, організувати цю роботу, яка стосується призначення генерального прокурора.
Так, Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента, а також співкоординатор, так, чи співголова координації Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства. Це такий свіжий орган, щойно утворений указом президента 26 лютого 2016 року. Скажіть, чи вже щось зроблено от в рамках цієї ради? І головне, що планується зробити найближчим часом? Як можна тим нашим слухачам, які вважають себе громадськими активістами, долучитися до цієї роботи, до співпраці з президентом і адміністрацією?
Так, дуже дякую. Власне, створення цієї координаційної ради є лише одним із механізмів на виконання стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, яка, власне, була підписана президентом наприкінці лютого цього року. Але найголовніше, що готувалася ця стратегія разом з громадянським суспільством. Більше 600 громадських організацій і в Києві, і в областях взяли участь в підготовці цього документа. І якщо так дуже коротко про нього говорити, то цей документ має дати громадянському суспільству конкретні механізми для того, щоб могти більш ефективно взяти участь в житті суспільства в цілому, для того, щоб впливати на те, що відбувається у владі, мати змогу ефективно контролювати владу і отримувати підтримку. Тому що є ціла низка речей, які працюють в демократичних країнах, але які є лише в зародковому стані у нас або в неефективному.
Я так розумію, це мова йде про петиції і, очевидно, ще про якісь механізми.
Знаєте, не тільки, бо петиції, ви правильно кажете, це один із механізмів, і є, в принципі, навіть в чинному законодавстві обов'язок реагувати на ці петиції, ну що, власне, відбувається, так? Але є ціла низка речей, які у нас, знов-таки, або раніше не працювали, або знаходяться в зародковому стані. Ну, наприклад, уже навіть і зараз державний бюджет, місцеві бюджети, ну, зараз менше, оскільки криза, але в такі більш бюджету забезпечення, так би мовити, роки. Державний бюджет, місцеві бюджети мали кошти на підтримку громадянського суспільства. Але як розподілялися ці кошти, в принципі, теж не секрет, це дуже багато нарікань на це. Тому, в тому числі, і стратегія передбачає прозорий механізм, щоб за діяльністю фондів, які розподіляють ці кошти, наглядала відповідна рада, яка, власне, би складалася з представників громадянського суспільства.
Це і саме місцевих фондів, так?
Місцевих фондів на рівні міністерств різних. Для того, щоб громадські організації, які справді працюють, які справді мають що сказати і мають змістовний компонент, вони могли це донести і ефективно взаємодіяти з владою і мати на це підтримку. Так, як працюють, власне, фонди, які надають гранти для діяльності громадської організації, в принципі, давно пора, щоб і держава це робила прозоро і ефективно.
Знаєте, це питання дуже часто нам ставлять в громадському раді. У нас прозоре фінансування, але це фінансування частково від громадян України, і ми збираємо кошти на таких платформах, як Спільнокошт, або просто нам на рахунок приходять. Але, будьмо чесними, левова частка фінансування нашого – це західні фонди, це фонди з урядів країн таких, як Голландія, Нідерланди, я перепрошую, там Сполучені Штати Америки, Канада і так далі. І нас дуже часто питають, а український уряд дає гроші громадському радіо? На що ми відповідаємо? Ну, на жаль, поки ні. Але я так з ваших слів зрозумію, що це тепер стає можливим. Бо громадське радіо, ну, якби, так би мовити, воно не є комплементарним, так, у своїй діяльності щодо уряду. Ну, буває різне, буває, якщо досягнення уряду і влади якісь є позитивні, ми про це розповідаємо, але, ну, якщо чесно кажучи, то ми більше, ну, критикуємо, зважаємо на якісь от, ну, важливі такі критичні точки, і тому, як ви вважаєте, є шанс у громадського радіо отримати, зрештою, колись фінансування від українського уряду?
Ну, абсолютно. Зрештою, в цьому і логіка для того, щоб держава могла надавати підтримку українським громадським організаціям. Головне, щоб ця підтримка далася прозоро, так само, от, як надається вона урядами інших держав або благодійними організаціями, коли є дуже чітка процедура, коли надання це відбувається прозоро на основі, власне, змагання проєктів, на основі розуміння того, за що даються гроші, під які результати, і ким чином ці результати перевіряються. Бо по кожному з цих компонентів в Україні були проблеми, і навіть ті невеликі кошти, які розподіляються, але так йдеться загалом по державі про сотні тисяч, про мільйони гривень, але навіть ці не дуже великі кошти, ну, розподіляються в доволі сумнівний спосіб, принаймні є до цього багато питань. Тому, власне, один із розділів стратегії, про яку я говорив, підписаний президентом, має впорядкувати ці питання, і Кабінет міністрів має підготувати такі зміни до законодавства, законодавства, які робили би цей процес прозорим і підконтрольним самому ж громадянському суспільству.
От можна буде практичним шляхом нам, журналістам громадського радіо, перевірити,
абсолютно,
як запрацює цей механізм.
Абсолютно.
Я б хотіла би ще зацитувати от цю стратегію розвитку громадянського суспільства.
Сприяння
це,
розвитку.
Сприяння
вона
розвитку,
розвивається,
так,
держава,
так, сприяння
тільки підтримує.
Розвитку, так. От є один з пунктів. Налагодження взаємодії роботи у громадських організаціях з органами державної влади.
Так.
От переносимо це у практичну площину. Є організація «Центр протидії корупції», яка дуже хоче взаємодіяти із Генеральною прокуратурою України.
І допомагати останнім часом
так,
почалася, тільки не в ту сторону, очевидно.
Так, і допомагати проводити реформи. Власне, як мені здається, Центр протидії корупції дійсно щиро допомагає з проведенням реформ, але Генеральній прокуратурі щиро це не подобається. От скажіть ви, як заступник адміністрації президента України, і як людина, яка, ну, власне, є співкоординатором, як називається ця координаційна рада взаємодії з громадянським суспільством. Як ви оцінюєте цей конфлікт? Конфлікт, власне, полягає в тому, що Генеральна прокуратура, ну, так би мовити, використовуючи свої важелі, забезпечила, ну, фактично, порушення кримінальної справи проти Центру протидії корупції.
Ну, як запевняють представники прокуратури, оскільки і ми зверталися, і громадськість, очевидно, зверталася, і це мало досить великий розголос в пресі, то представники прокуратури запевняють, що жодне дій проти цієї організації зроблено не буде. Я думаю, що це можна відстежити досить щільно. Що йдеться про ознайомлення з документами, ну, будемо дивитися, наскільки це буде на практиці. Дуже сподіваюся, що слово буде дотримано і жодних дій, які би перешкоджали роботі Центру протидії корупції або іншої громадської організації, чи створювали перепони в цій роботі, зроблено не буде.
Ну, але все-таки хотілося б вашу оцінку почути. Чому не відбувається співпраці? Ну, реальна потреба реформування Генеральної прокуратури є. Це ні в кого не викликає, мені здається, заперечень, ну, крім самої Генеральної прокуратури, очевидно. Є організація, яка теж професійно цим займається. Чому так? На ваш погляд.
Ну, коментувати діяльність Генпрокуратури тут не дуже випадає. Що я можу сказати? Що, ну, перше, було дуже чітке реагування на матеріали та на заяви в медіа, які з'явилися після цього рішення Печерського суду. Ми бачимо, що жодних дій, які би перешкоджали громадській організації, зроблено не було. Більше того, ну, це якісь випадки.
А вилучення
випадки
документів, перепрошую, воно не гальмує? От, ну,
ще не було вилучення.
Його не було. Вилучення документів не відбулося, да, і навіть якщо там ви стежите за Фейсбуком,
ну,
і таке інше, то
так.
Ну, і зрештою представники прокуратури говорять про те, що ніякого вилучення не буде. Вони просять про ознайомлення спільно з керівництвом цієї організації, оскільки там є справа про використання закордонних коштів. Тобто, ну, принаймні на рівні запевнень, заяв і обіцянок йдеться про те, що жодним чином діяльність організації перешкоджання не буде. Зрештою, часи змінились, тому справді очікувати, що Генеральна прокуратура буде втручатися, перешкоджати, вилучати документи, ну, мабуть, не варто.
Знаєте, часи змінилися, але повтор ситуації очевидний. На час, коли почалася Революція Гідності, Євромайдан, я працювала в організації, громадській організації «Центр Є». Це організація, яка от засновувала такі, наприклад, рух «Чесно», так, який стежив за політиками, або ще реанімаційний пакет реформ. Так от, порушена була кримінальна справа за схожими там претензіями використання грошей урядів інших країн, в тому числі американського. І на допити було викликано понад 200 людей, які колись мали справу із Центром UA. Ну, я, до речі, теж була викликана на допит, просто не дійшла, вже змінилася влада, коли дійшла до мене черга. І тепер знову повторюється ситуація. Мені здається, що це дуже дивно. Тим більше, що історія показала, що от що я тут сижу зараз на Хрещатику 26, а той генеральний прокурор, який це, власне, ініціював, і Служба безпеки там була задіяна, вони невідомо де. І, ну, і, власне,
і
президент,
не факт, що в Україні.
Та, і президент колишній Янукович, який, ну, ясно, як і зараз, як мені здається, президент має певний вплив на Генеральну прокуратуру. Знаєте, ми говорили з Віталієм Шабуніним, Що мало бути причиною, особливо напередодні поїздки, візиту президента Порошенка до Сполучених Штатів Америки, що мало бути причиною такого відвертого наїзду на громадську організацію, яка отримує гроші від американського уряду? І, власне, одна з причин була Віталієм озвучена, що, можливо, це просто така гра проти самого президента в адміністрації президента навіть, а не в Генеральній прокуратурі. Як вам така конспірологічна теорія?
Ну, я не прихильник конспірологічних теорій, а щодо ситуації загалом, маю сказати, що тут важливий результат і важлива реакція. Тобто те, що я говорив, що представники Генеральної прокуратури достатньо оперативно відреагували на той громадський розголос, який виник, і зараз громадянське суспільство має достатньо важі для того, щоб цього не допустити. Знов-таки лунають запевнення про те, що ніяким чином повторення того, що, до речі, та організація громадська, до якої я в той час мав відношення, так само по тій справі проходила, тому мені те, що ви говорите, дуже зрозуміло. Тому, можна так висловити впевненість, що повторення цих речей не буде.
Ну, це дуже іміджева, насправді, справа, і саме от за Генпрокуратурою, ну, так чи інакше, крім суспільства, також і західні партнери досить сильно слідкують, і отут, насправді, чий тиск, власне, є вирішальним, от, насправді, мені, наприклад, не зрозуміло. Можливо, все-таки не тільки громадянська, так, а й, власне, та реакція, яка може послідувати за якимись такими дуже конкретними діями.
Так, реакція, наприклад, посла Канади, пана Ващука, який, людина така
вже
з розвиненим почуттям гумору, та він сказав, що він же читає спогади дисидентів, українських дисидентів, які побували у радянських в'язницях і готуються прийти на допит до Генеральної прокуратури, хоча про пана Ващука не йшлося, йшлося про посла Сполучених Штатів Америки.
Ну, і то потім спростувало, да? Прокурорські потім спростували цю тезу, говорячи, що ні про який допит не йде.
Не йдеться. Так, але давайте повернемося до співпраці, до такого позитивного контексту, майбутньому, сподіваємося, більш такої ділової співпраці між громадянським суспільством і владою. І до цієї стратегії. Що заплановано конкретно? Можливо, якісь зустрічі? Можливо, якісь є ініціативи? До речі, як йде виконання цієї стратегії на місцях, що вам відомо? Чи створюються вже передбачені цією стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства ці дорадчі органи в місцевих адміністраціях і органах влади?
Дивіться, там кілька речей має бути по організації, і так само паралельно мають розроблятися кілька проєктів змін до законів і до підзаконних актів для того, щоб ці механізми запрацювали. Якщо йдеться про організаційний бік, ну, фактично завершується формування цієї координаційної групи. Чому завершується, а не завершено? Тому що, ну, подивимося, що буде з урядом, тому що в тому числі до складу цієї координаційної ради входять представники міністерств, якраз для того, щоб громадські організації могли напряму працювати з представниками Кабінету міністрів, ставити питання і домагатися їх вирішення. Тому я думаю, що там протягом тижня-двох це питання буде вирішено. Так само тоді і на місцях буде сформовано ці координаційні ради, які беруть до себе як представників влади місцевого самоврядування, так і активних громадських організацій, які здатні запропонувати щось місцевій владі і спільно з нею це виконувати і так само ефективно контролювати дії влади на місцях. Крім того, якщо вже говорити про механізми, так, є ще один механізм, який в Україні в такому зарядковому стані, це звані соціальні послуги. Для того, щоб громадські організації могли їх надавати, фактично отримуючи за це кошти.
Що такі соціальні послуги?
Це послуги, здебільшого це йдеться про місцевий рівень, це коли громадська організація перебирає на себе якісь функції, які стосуються місцевого самоврядування.
На спектр законних досить підставах,
широкий.
Так?
От про те ж йдеться, на законних підставах. Спектр дуже широкий, від благоустрою до догляду за там, певними категоріями громадян, які потребують допомоги. Тому тут і благодійництво, і все
це
інше цілком може бути.
Так?
Це, власне, аутсорсинг, але питання в тому, щоб тоді для податкового законодавства це не розглядалося, як певно, від бізнесу. Так? Тобто тут досить ретельно працюємо із Міністерством фінансів, з відповідними там фіскальними органами для того, щоб знайти компроміс, який вже знайдено в багатьох демократичних країнах.
Ну, очевидно, треба якусь серйозну систему контролю розробляти, щоб це справді не переростало в вид бізнесу.
Тому це, ну, теж такий present continuous, да? Час теперішній подовжений для того, щоб знайти ефективний механізм, щоб це, а, працювало, і, б, мало належні запобіжники від шахрайства і інших.
Нагадаю нашим слухачам, Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента в студії Громадського радіо, програма «Ранкова хвиля». Я от ще хотіла таку історію цікаву дуже обговорити. Ольга Івазовська, представниця, така яскрава представниця громадянського суспільства, координаторка громадянської мережі «Опора». Так. Після зустрічі представників громадянського суспільства із президентом Порошенком потрапила до переговорної групи у Мінську, бере безпосередню участь. Мені здається, це абсолютно сенсаційна і дещо недооцінена новина. Якщо ви можете повідомити, ну, якщо це можна, якісь такі подробиці, як це, власне, відбулося і коли планується подібна наступна зустріч, і ми би теж би підготували якісь свої пропозиції, прийшли до президента в частині медіа, наприклад, своїми пропозиціями щодо реформування медіапростору.
Ну, спочатку щодо питання з Ольгою Вазовською. Наскільки я розумію, як коментується сама Ольга, що давно пора. Є що сказати, є що запропонувати, тим більше її долучення якраз зараз буде дуже ефективним, я сподіваюся, тим більше йдеться про те, як оцінити ситуацію на окупованих територіях, і якщо ми говоримо про стандарти ОБСЄ і українське законодавство, так, передбачено Мінськими домовленостями, то коли ми зможемо констатувати, що там безпечно проводити вибори? Очевидно, досвід, який має Ольга, проведення виборів, оцінки того, що відповідає, що не відповідає критерії ОБСЄ, а вони дуже чіткі і в тому числі передбачають дуже просту річ – безпеку. То її голос і голос представника громадянського суспільства буде дуже важливим і для України, і для закордонних партнерів, для справді об'єктивної незалежної оцінки того, що там відбувається. Відтак, ми очікуємо ефективної роботи, і з того, що я так чув по перших відгуках колег, то все буде добре там.
Так, ну а щодо наступних зустрічей, я пам'ятаю, в 2014 році такі великі такі зустрічі проходили по 500 людей від громадськості приходило туди на Банкову, і ну президент вислуховує досить багато часу так. Проводив, і розмови ну були дуже-дуже щирими насправді.
Ну, тут не були, тут вони і є так само, і ті, хто
там,
брали участь в цих обговореннях.
Ні,
ну, будете потрапляти. Питання в тому, що вони, ці розмови мали би бути вже більш фокусованими, бо по 500 людей мало абсолютний сенс
так,
на початку, коли треба було ранжувати проблеми, да, зрозуміло, за такі їхні комплексні частини. Тепер то, що стосується конкретних проблем, конкретних секторів, та йдеться робота. Крім цієї координаційної ради, про яку я говорив, є також група, яка, власне, співкоординується прес-секретарем президента паном Цегулком і іншим заступником голови адміністрації паном Тарановим, яка стосується безпеки журналістів, оскільки безпека – це досить широке питання, там досить багато, я думаю, речей є до співпраці. А щодо громадянського суспільства, впевнений, що ближчим чином, коли ця координаційна рада буде сформована, то можна буде говорити от про такі предметні секторні зустрічі з президентом, які стосуватимуться більш конкретних і приземлених питань, там, які потребують уваги і президента, і представників уряду, і які можуть бути поставлені громадянським суспільством.
А такі речі, вони плануються лише на центральному рівні, тобто от в Києві, чи, можливо, десь на регіони теж такі
представники? Якраз пані Наталя говорила про те, що мають бути на місцях ці координаційні ради, і більше того, коли стратегія готувалася, то так само представники адміністрації президента виїжджали в області, де разом з представниками місцевої влади і самоврядування, і громадянського суспільства це опрацьовували. І, ну, я цілком припускаю, що в ході регіональних візитів, в тому числі президента, ці речі можуть бути продовжені.
Ну що ж, дякуємо. Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента і співголова координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, взяв участь у нашій програмі «Ранкова хвиля», так рано до нас приїхав, за що ми особливо вдячні. Ну, а Євген Павлюковський зараз оголошить нас наступний
так,
номер.
Говорили от ми про різні конспіративні теми, так, і от, власне, далі, і, зокрема, конспіративну тему у нас продовжує гурт «Крихіт Кацахі» з піснею «Пароль», і після цієї композиції ми повернемося до нашої розмови з наступним гостем, який так само говоритиме про Генпрокуратуру частково і частково про інші речі. Тож лишайтеся на хвилях громадського радіо і слухайте, думайте. Композиція від гурту «Крихітка Цахес» «Пароль» щойно пролунала на хвилях громадського радіо. Програма «Ранкова хвиля» повертається до вас. Євген Павлюковський та Наталка Соколенко при мікрофонах. І в нас на студії вже є наступний гість. Це активіст, лідер Автомайдану Олексій Гриценко. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. В нашій студії. Ми от, власне, поки лунала пісня, почали розмову про, власне, цей самий орган, який мають утворити. От про те, що зараз пишуть ЗМІ, що в Україні може з'явитися ДАІ. І от як з'ясували, насправді це не відповідає дійсності, принаймні те, що та інформація, яка є в новинах. От давайте з цього і почнемо. Що буде створено?
Чому ми, власне, хочемо розпочати, ну, знаючи наперед уже, що це не зовсім точне формулювання, яке подають журналісти, в Україні можуть повернути ДАІ. Тому що саме такі заголовки, вони пішли не лише в таких, би мовити, загальних ЗМІ, так, які пишуть на дуже різні теми, а й в суто таких професійних водійських ЗМІ, наприклад, «Автоцентр» подає теж, от водії встали вчора вранці там, чи сьогодні і прочитали.
І зраділи одразу.
Та, і зраділи в лапках, в Україну повертається ДАІ. А, власне, мова йде про те, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, номер його, кому цікаво, 4275, і там йдеться про створення органу, який журналісти деякі помилково сприйняли як повернення ДАІ. А насправді що пропонується, Олексію?
По-перше, мене надихає, що люди так не хочуть повернення ДАІ. Це дійсно дуже добре і показує, що реформа поліції йде в правильному напрямку. А щодо цього органу, то варто прочитати законопроект, а не тільки статті в інтернеті, подивитись, що там в нього закладається. Принаймні, я прочитую і не побачив, що там створюється ДАІ.
Тобто Національне агентство з питань організації та безпеки дорожнього руху.
Тобто це мова йде про нормативну організаційну діяльність, пов'язану з там трафіком, пов'язано з знаками, з нормативною
з відеокамерами,
місцем встановленням відеокамер. Так. Так, правильно. Тобто йде мова про організаційну частину, не безпосередньо руки на дорозі, якими є патрульні чи ноги, а чисто організаційну, де і як з точки зору аналізу процесу, як це має бути краще. Оцим має цей займатися орган, принаймні з того, що я там побачив. Які там є ще камні, які закладаються, ми ще будемо вивчати. Але перший перегляд показав, що там немає того ДАІ, будки там і так далі.
Тобто це буде аналітичний орган?
Аналітичний, нормотворчий, який буде пропонувати міністерству певні речі, пов'язані з законодавчими змінами, можливо, що стосується діяльності патрульних. Mm-hmm.
Стосовно, наприклад, я не знаю, там якихось суто дорожніх ситуацій, так само до нього будуть звертатися зі скаргами чи з проханнями роз'яснити? Там, наприклад, гілка знак закриває от в цьому місці?
Є адмінпрактика, вона буде займатися цим. А цей орган буде дивитися на певні речі більш по всій Україні, збираючи аналітику, я так розумію, і потім вносити пропозиції в нормативні щодо роботи патрульних, щодо їх практики, але не безпосередньо вирішувати, що чи як чи так.
Щодо гілок біля знаків загалом.
Отже, Олексій Гриценко, активіст Автомайдану, нас і водіїв заспокоїв, ДАІ не повертається.
Принаймні, я в цьому законопроєкті нічого такого не побачив. Будемо ще вивчати ретельніше, але на зараз немає. Більше того, я переговорив із патрульними, із співавтором законопроекту Антоном Геращенко. Вони запевнили, що там нічого такого. Більше того, вони ініціювали створення патрульної поліції. Буде дивно, що вони будуть знову щось таке повертати. Тобто воно абсурдно виглядає.
Активісти Автомайдану беруть дуже активну участь у реформі, у створенні такої справді дієвої патрульної поліції. Але от і в цьому законопроєкті згадується, ми зараз згадали, про відеокамери. Що активісти Автомайдану, зокрема наш гість Олексій Гриценко, думає про встановлення відеокамер, оскільки, як мені здається, зараз бракує цього спостереження, тому що водії бачать, попереду і позаду проблискових маячків нової патрульної поліції немає, так, в Києві.
Які
і, значить, можна подвійно осьову все перетинати, і ніхто за це не покарає. Якби була відеокамера встановлена, ну, відповідно, врегульована законодавством, то, мені здається, таких би водіїв сміливих у лапках поменшило би, принаймні, в Києві.
Однозначно, відеокамера має бути Естоуне побільше, і вони мають, має бути юридичний механізм штрафів з після фотографії. В Києві, я знаю, робиться зараз, проходить там з погодження проєкт рішення «Безпечна столиця», програма «Безпечна столиця», де закладається відеокамери для міста Києва, в тому числі патрульна поліція буде використовувати їх. Тобто шляхів в цьому йде, і я за це. Тобто це точно буде дисциплінувати водіїв, ну і мене особисто так само. Якщо камера буде стояти, я буду знати, що по Києву вона є, і кожне порушення може бути там листом щастя.
Навіть якщо це буде муляж, це все одно буде дієво.
А є така пропозиція залучити в цю систему такого відеоспостереження для патрульної поліції і ті відеокамери, які встановлені в організаціях, в приватних компаній, різних установ, на фасадах, наприклад.
Ну, це, до речі, закордонна
практика. Так, що ви про це думаєте? Ну, таке тотальне вже відео, і буде легше розбиратися з різними ситуаціями, ну, які виникають на дорогах.
Це взагалі нормальна практика, коли приватні компанії встановлюють за свій кошт камеру, потім надають їх для різних структур, для міських служб транспорту, для оптимізації руху, для поліції, для кримінальної поліції. Тобто це нормально, і продають потім цей трафік камер для їх...
А продають поліції?
Навіть для, коли йде кримінальне розслідування, вони надають. Коли йде мова про адміністративну практику, то патрульна поліція не ставить свої камери, не обслуговує їх, але платить за певний трафік. Це так працює в деяких країнах світу, і це нормальна практика. Тому що там кошти, щоб протягнути кабелі по всьому місту і поставити повсюди, це досить великі затрати. Той, хто бере на себе такі речі, то він може розрахувати певні там кошти, щоб потрохи як бізнес-проект це окуповувати. Так роблять. Але в Києві зараз іде мова, що місто буде встановлювати за свій кошт, а потім надавати, на яких умовах, це вже інше питання, патрульній поліції чи іншим органам.
От пам'ятаєте, на вибори 2012 року на цілий мільярд гривень по курсу 8, коли один долар коштував 8 гривень, було закуплено на відеокамери на кожну дільницю. Не цікавилися, де вони?
Я не дарма казав про муляжі, зокрема, і про те, що ці камери, насправді, вони в деяких місцях навіть лишилися, вони стоять. Вони просто не працюють.
Це мова йшла про камери, веб-камери на дільницях.
Які завезли з Росії, ті камери, тоді пам'ятаю.
А, з Росії. Ну, да. А може в цьому і небезпека, можливо, тому не можна використовувати.
Ну, це ще питання для розслідувань, де воно поділося, тому що останні вибори у нас не було відеонагляду за виборами, тобто повного контролю підрахунку голосів.
Нагадаю нашим слухачам, Олексій Гриценко, один із лідерів, активіст Автомайдану. Поговоримо по темі, по найгарячішій темі заміни чинного генерального прокурора і обрання нового незалежного прокурора. Вчора Автомайдан брав участь у мітингу на Банковій неподалік адміністрації президента і висував свої вимоги щодо висунення і певної процедури призначення нового незалежного прокурора. Чому для Автомайдану важлива саме ця посада?
Ну, питання відставки цього генпрокурора ми підняли значно раніше і вже їздили до президента, але бачимо, що чим далі, тим більше ми розуміємо, що генпрокурор – це тільки руки президента. Тобто була б воля президента, його б давно вже не було, і прокуратура могла почати працювати нормально. А на даний момент ми бачимо, що прокуратура є самим одним з найбільших гальм для взагалі розвитку суспільства, будь-яких реформ. КПК, який був прийнятий не так давно, він, по суті, зацементував систему тим, що Пшонка кум Януковича міг через прокуратуру контролювати і Портнов через суди. Тобто і ця система зараз залишилася, Петро Порошенко просто цим користується. Ми ж бачимо, що в судах нічого не помінялося. Одіозні судді спокійно, Чавус, Царевич і так далі, вони всі залишаються і, скоріш за все, зараз залишаться. В прокуратурі так само реформа не пройшла, як могла пройти. І це ну, такі дуже нас занепокоює, тому що суспільство все більше і більше бурюється, і настрої, я скажу, дуже такі погані. Тобто, ну, я бачу людей, які не пішли у владу, але зробили багато там свого часу для Майдану, і я бачу, що вони вже такі на грані. Ось-ось воно може дуже сильно сколихнутися.
Вчора не було відчуття дежавю, такого повтору ситуації, що все починається знову спочатку, ніби з осені 2013 року. Я говорю про той мітинг на Банковій, коли люди за деякий час, які, можливо, не бачилися або не бачилися саме в атмосфері, в ситуації мітингу, раптом подивилися одне одному в очі і щось зрозуміли. Принаймні, у мене було таке відчуття дежавю, а у вас?
Ну, воно було, але воно ще й... Його раніше до цього воно відчувалося в тих симптомах, які відбуваються. І вчора ще відбулося, ми крім того, що було на Банковій, ми в 7 регіонах так само проводили акції з регіональними автомайданами. І приїжджали хлопці та дівчата до прокурорів регіональних, які підписалися за там відставку Саквареллідзе. І проводили такий флешмоб, але в Харкові. Прибігли тітушки під назвою «Сотні левів».
Побили
нашого активіста. Да, він такий досить безобідна людина. І це зараз, ми сподіваємося, правоохоронні органи затримуються.
І ваша версія, хто ці тітушки? Ким надіслані?
Ну, зараз просто дуже зручно використовувати назви «Самооборон» чи щось іншого. Але це просто звичайні тітушки, які співпрацюють з прокуратурою. І прокуратура, ми знаємо, і в Києві, і в інших містах дуже часто задіюється вирішення питань захоплень рейдерських чи прикривання якихось злочинів, там добичу піску чи чогось іншого. І це для України, це, я скажу, нормальна практика, а для світу це просто незрозуміло, як це може бути правоохоронний орган, який має з цим боротися, безпосередньо приймає в цьому участь.
А давайте поговоримо от якраз про цю ситуацію з Саквареллідзе, з його командою. От як ви оцінюєте ці взаємні звинувачення, які власне продовжують лунати? От вже в нас кілька днів, вже практично тиждень. До чого все це призведе? Чи буде якийсь злам такий, просто від суспільного тиску, наприклад?
Ну, на мою особисту думку, Саквареллідзе будуть знищувати. І зрозуміло чому, тому що він постав проти системи. Я не скажу, що я там повністю задоволений позицією Давида Саквареллідзе, це моя особиста думка, тому що він має називати речі своїми іменами.
Тобто він м'яко, на вашу думку, діє?
Моя особиста думка, да. По-доброму він мав піти відставку і критикувати нормально, повноцінно тих, хто реально винен в тому, що відбувається. Він же розуміє, що це питання не особиста Шокіна, це питання президента, і в розмовах він про це каже, але публічно цього не робить. Але те, що він почав робити реформу, мабуть, десь не відчував ситуацію, яка в Україні, тому що він сам приїхав не з України і не розумів, наскільки його можуть обставити на кожному пункті. А коли вже побачив, то почав про це публічно говорити, але він ще на посаді прокурора. І тут цим користуються всі прокурори, що, мов, він на посаді і там критикує діючу систему. Хоча я не бачу нічого поганого в цьому. Тобто це нормально, коли людина публічно каже свою позицію і, можливо, це один єдиний шанс якимось чином давити і змінювати ці речі.
Створював він штаб громадського контролю, так, от, зокрема, за діяльністю прокуратури. От такий орган, в принципі, це є правильним кроком, на вашу думку? Намагались теж якось з цього боку тиснути, якісь заяви робити, але, в принципі, практично реакції немає. От інші експерти говорять, що взагалі не треба було цього робити.
Ну, я не певен, що він сам безпосередньо створював. Певна група людей організовувалася, і він з нею співпрацював. Дійсно, прокурор має бути поза політикою, поза діяльністю. І це, я кажу, чому, що краще було піти і критикувати після цього. Але зараз така ситуація, що громадські органи створюються при всіх правоохоронних структурах, при НАБУ є Рада громадського контролю, яка критикує в тому числі НАБУ, коли робиться неправильні речі. І тут я не бачу ніяких, в даний період часу я не бачу в цьому якихось поганих викликів, коли громадськість. Головне, щоб це не...
Ні, тут питання в тому, що воно працює чи не працює ефективно?
З прокуратурою не працює. Це я можу точно сказати.
Олексій Гриценко, активіст, один із лідерів Автомайдану в студії Громадського радіо. Програма «Ранкова хвиля» триває. Олексій, давайте поговоримо про Автомайдан.
Давайте.
Що зараз відбувається? По-перше, скільки вас? Як вас багато? Разом нас багато, нас не подолати. Але скільки вас?
Якщо брати кістяк, то це близько 30-40 людей, ще близько, мабуть, там 300 людей активістів, які приймають періодичну участь, і багато прихильників, які долучаються до акції, але не є членами організації. Є в регіонах представництво, всеукраїнська організація, і співпрацюємо з багатьма автомайданами, які не є членами нашої організації, але вони створилися під час Майдану, і у нас з ними там дружні стосунки, і часто проводимо спільні акції і дії. З напрямків, які для себе ми обрали, це боротьба з корупцією, в першу чергу, в правоохоронних структурах і реформування правоохоронних структур, які потім мають боротися з корупцією в країні. Інакше, якщо тут не буде подолано, то далі воно не піде. І плюс ми для себе визначили важливим виявляти системні факти корупції, коли задіяна там вся вертикаль. Ну, як, наприклад, там видобуток бурштину. І там зрозуміло, що тут і поліція, і прокуратура, і СБУ, і адміністрації всі в цьому задіяні. От такі речі ми намагаємося виявляти, тим більше, коли вони наносять дуже значну шкоду для екології, для країни в цілому.
А як зараз почуваються автомайданівці? Є факти переслідування за виявлення такої громадянської позиції, власне, участі у автопробігах автомайдану, як, ну, так як було в 13-14 роках, я сподіваюся, що немає, права через суд не забирають, але все ж таки.
Ну, в цілому, я не можу сказати, що такий потужний тиск саме відносно автомайданівців, але ми бачимо такі відносно наших колег-партнерів, там, Центру протидії корупції ми побачили вже, який веде розслідування, ми побачили ці речі відносно добровольців, які висловлювали певну позицію, тобто системний тиск в країні йде. Автомайдану він менше зараз штовхнувся, але ми більше заштовхуємося там з бандитами, які перетинаємося, це стосується там бурштину, добичу піска і так далі. Погрози є. Але так сказати,
погрози, що... Погрози на адресу автомайданівців,
це,
так?
Це звичайні речі. Тобто, коли там стосувалося лотереї, ми скривали факти нам. Це постійно. Навіть було дивно, коли там деякі бандити так в обличчя там погрожували Каті Будко чи комусь, а просто всі прийшли дуже так багато, що просто сміялися відверто в обличчя. Вони цього не можуть зрозуміти.
А ви кажете, що 40 людей, 300 активістів, а от такою кількістю встигаєте охопити, ну там, ну окрім Києву, там Харкову, так і якихось великих міст, там можливо,
у нас дуже потужні серед в Тернополі, дуже сильно в Харкові ви бачили, в співпрацюємо з Луцьком, Львовом, в Рівному, в Одесі у нас є осередок. Тобто, ну, є системні речі, які ми проекти запускаємо, там ми всіх долучаємо максимально, кому можемо. Один з системних проєктів – це там атестація поліції. Да?
От якраз Ігор Васильєв, один із лідерів Тернопільського автомайдану, бере дуже активну участь, він увійшов у цю комісію,
так? У нас багато. Всі регіони, які є, ми насилаємо людей. Де у нас немає безпосередньо на місці людей, ми або шукаємо активістів, яким ми довіряємо і делегуємо від себе, як, наприклад, на Рівненщині це було, і ви бачили, що там так сталося, що спалили офіс місцевого автомайдану, хоча ми з ним, ну, не дуже.
Це за бурштин, так?
Ні, це, ну, в тому числі, тому що якраз атестацію проходила вся ця поліція, яка бурштини кришує, а ми знали факти, і відповідно на під час атестації ці питання задавалися. Так по всім регіонам їздять, і в Одесу їздили, і в Черкаси, і в інші міста.
До речі, в Черкасах ви не причетні до цього останнього затримання заступника виконувача обов'язків Черкаської поліції на Хабарі?
Ми спілкувалися свого часу, коли стосувалося питання звільнення тих поліцейських чи міліціянтів, які затримували активістів Євромайдану під час подій. І тоді добилося через прокуратуру, що 70 людей було звільнено, які от стояли їх там, чи підписи, чи вони були в процесуальних діях. І бачили, знали, що, ну, такі не досить порядна людина, але це просто довело ці факти. Просто вірити на слова, ну, до кінця не вірять. Під час атестації дещо вдається. Тобто, якщо ми знаємо там раз, два, три факти, переконуємо комісію, і комісія приймає певні рішення. Але завжди так повністю не можна зробити.
А бували спроби підкупу автомайданівців, які працюють у цих атестаційних чи апеляційних теж комісіях, та? Тобто ті комісії, які розглядають скарги незгодних із звільненням міліціянтів? Ну, можливо, ви там на побутовому рівні посміювалися?
Були спроби поговорити про когось, тобто підкупу не було, але спроби за когось там замовити слово було. Це стосувалося ще, здається, прокуратури. І ви бачили пост тоді Сергія Хаджинова, що до нас звернувся голова адміністрації прокурора, і тому він був такий жорсткий, що більше не підходило.
Але... Так, та у вас вигляд таких суворих.
Але в НАБУ ви бачили, що сталося з прокурором, який намагався підкупити, спробувати.
Ну, це феєрична історія за 10 тисяч доларів дати хабар, щоб потім боротися з хабарниками.
Та, ну, я знаю, що вже справу передано до суду.
Та, і мені навіть хочеться піти послухати і подивитися на цю людину. Це
ну,
цікаво.
Очевидно, що не тільки боротися він збирався з корупцією. Тут взагалі от в Черкаській області я дивлюся, хабар в 2000 доларів, щось якось чи нас біднішають наші ці представники
попередньої. Я думаю, що це просто воно так на потік поставлено, що спокійно йде раз за разом, тому воно потім таку велику суму набирає.
Олексій, але от у нас досить мало часу залишається, але важливе питання. Пам'ятаю, коли з приводу хабарів, бо в цьому повідомленні було про те, що хабар 2000 і 400 літрів бензину пропонувалося в якості хабаря цьому очільнику поліції Черкаської. Коли був міністром внутрішніх справ Юрій Луценко, то він скаржився на те, що у держбюджеті не передбачено взагалі пального для міліціянтів, і відповідно вони мусять звертатися, десь бензин просити, і втягується відповідно значна частина міліціянтів у корупцію. Як зараз із цим? Нові патрульні поліції достатньо бензину? Їм не доводиться звертатися до когось по бензину?
Ну, на виконання безпосередніх обов'язків, я знаю, що все нормально, але є проблеми з забезпеченням, наприклад, для поїздок, для тренувань і так далі. Я знаю зсередини, що це є проблемою, тому що це статті бюджетні, і їх немає. І ці питання.
То як вирішуються ці проблеми?
Ну, іноді там допомагають ті, хто підтримує там реформу, щоб вони були поїхати, але цього немає системно, і це є проблема, яку треба зараз вирішувати. Можливо, місто буде допомагати в конкретному регіоні, там місцева громада, бо вона зацікавлена, щоб патрульна поліція працювала. А стосовно Черкаського цього, то там є цікавий факт, що наші автомайданівці кажуть, що ця людина, яка отримувала паливо для поїздок волонтерів в зону АТО, і вони їздили, і в тому числі паливо у нього залишилося, і він нічого не передав для волонтерів.
Ага, ось так.
Там ще є, да.
Ух, яка людина. Ну, побачимо, що вирішить суд, так, а ми будемо завершувати програму «Ранкову хвилю».
Нагадаємо, що в нас в гостях лідер автомайдану Олексій Гриценко прибував. Олексію, дякуємо вам, що ви до нас завітали. Так само дякуємо, що так рано завітали. Ну, а, до речі, в Києві за цей час, поки от тривала програма, дещо потеплішало. Вже з 1 градусу тепла до 2 піднялася температура. Правда, вітер трошки збільшився.
Температура підвищила.
Так, тобто, ну, все-таки вже трошечки, можливо, хто знає, можливо, там до 12 вже можна буде комфортно гуляти містом і не тільки Києвом.
Програма працювати, Ранкова. Женю, працювати до 12. Виходимо з ефіру. До зустрічі.